Derka jor fa salum nyukhrole djegem asuto tameke na njaga nyaw na 104.8 Derka jor fa salum nyukhrole djegem asuto tameke na njaga nyaw na 104.8
Irak kurel gu embaraju commentary ci Senegal lekkelog OIM don kurel gu mag di yengutu ci aduna wonngal kep ci lu jëm ci walu immigration ñoo lekkelo di len may jotay bile ñu ngi ci waxtane nak li jëm ci immigration irrégulière ci sen campagne bi ñu bok ñom ñaar di xex li nga xamantene moy tukki bu jaarul yoon ci aduna wonngal kep ñuko dippé nak migrant comme messager tay nak suñu waxtaan ñu koy jëmele ci walu immigration irrégulière manam tukki bi nga xamantene jaarul yoon te ndaw yi far diko def fi ci Sénégal ak ci Afrique Irak nak andak OIM ñu lekkelo nak ngir waxtaan ak mbokk yi ci li jëm ci walu immigration irrégulière lu mu mëna jur ak conséquences yi ci lo nak dañ ci tan ben patch bo xamantene dañ ci nara waxtaan ak ñi nga xamantene seen xam xam maccina ci walu patch bob nak mu ngi tuddu ana yan tereline ana yan pexé mo am fi ci fuñu dund ci gox ya goxani ba ndaw ci mën ci japp mënu sutulu bu bañu génni seen réew dem fenen ñu mënu suqaliko bu bañu dem ci seen biti réew dañu dugg ci waxtaan bi tambalé ko ki nga xamantene moy benn doomu njaganyaaw benn doomu gox gi tuddu nak di wuyo morsar mom fi lu judo yaro fi liggéey fi nak investir fi alal di fi liggéey ba tay mën nañ am ci mom yaakar ke ëlëk ki mën na doon ko xamantene ku mëna influencer jeunesse bi la mu sawar lol waxtaan ci ak ñun ci li nga xamantene moy témoignage bu mu doon def ñu déglu ki di morsar
señ bi sar ñu lay nuyu
ma ngi lay fay monsieur fay di la jaajeufal ci intérêt bi ak waxtaan bi nga xamné invité ngeen ma ci wala boole ngeen ma ci ñu war ko waxtane mu concerner nak jeune yi wala xalé yi wala way tukki yi nga xamné dañuy joggé fuñu dëkk dem fenen ngir mëna liggéey fa wala jëlé fa lu ñuy suturlo wala tamit ñi nga xamné dañuy tok fiñu dëkk la fa nek ñu judo fekk ko fa ñu jëm ci dox baaxal ko ba mu baax ba mën leen jëriñ mën sax jëriñ ñi nga xamné ñom ñoo nango tok ci seen dëkk bi ñu développer ñom seen dëkk te tamit baña développer dëkku jambour donc ma ngi leen di jaajeufal ci lool
yow yaangi njaganyaaw judo njaganyaaw di liggéey ba tollu ci situation bi nga tollu ndax mën nga xayma depuis yow bi nga tambalé di liggéeyal sa bop ba légui ñaata at la
waaw man nak danaka mosuma joggé njaganyaaw ngir liggéey fenen bamay jang déjà so vacances jotone fi lay tok di bay ak samay wajur ba ni nga xamé ni nonu la jang ba tollu fi ma tollu ci jang jotna liggéey ci entreprise privée yi bama fa joggé nak en 94 ci la commencé menna di jema taxawal sama yeufu bop ci njaay mi ci yenn prestation de service yi parce que yenn say dina yengu sax ci affaireu bâtiment comme man ci sama bop bima paré sama formation duguna ci entreprise bâtiment ba def fay at am experience buma fa jëlé xam xam buma fa jëlé jema organiser wu nek ci dëkk bi di ci yëngatu depuis 94 dal ba fuñu toll ni mag yow man na ni ma ngi yëngatu ci lolu
gis nañu ne yow ay say morom yu bari tan nañu dem liggéey ci nguur gi ci état bi parce que mo upp sécurité lutax nga tan liggéeyal sa bop
waw wax nga dëgg liggéey ci état bi dafa gëna woor ci ki nga xamné bogul choono ci liggéey wala bogul jaabante ci liggéey ndax so ca xesse dugg def sa liggéey niñ la ko santé mën nga ca dundu ba retraité ci te do dem fenen do ñak sa liggéey yaangi wër wu ne ngay mëna fajj say soxla waye man ci sama bop depuis bima nekké di jang dama mësané boguma liggéey ci nguur mi ndax dalay teunk bobu nak daf ma musuta gënal dama doon wax naan bëgg na ñam ci privé bi ba am experience mëna démal sama bop nga xamné di nga am liberté bo xamné dina la permettre nga lal ci li lal ci len lal ci le meuna liguel sa bop duñ la bund xatal duñu atteindre sa dignité lolou la mossa def mu nek sama option ba légui ni tamit ma ngi ci yëngatu ga réussir guma ci waye nak ma ngi ci gor gorlu di ci suturlu liberté bi nek ci liguel sa bop ak entreprendre dafa bëri ay avantages di nga ci jëlé xam xam di nga ci jëlé mëna défar sa bop mëna yëngatu ba li nek ci yow ay potentialité mu nek li nga xamné jang nga ko ci say ci école yi wala ci sa formation yi ak expérience bi nga xamné dund nga ko fi nga jaar liggéey fa ak li nga xamné ba nga jullo nek xalé mom lañ la jangal ci liggéey nga mën ko exploiter ci numu gëna yaato ak numu gëna baxé lolu dal mo nekkon option ma yaakar ni nak warna mëna défar fofu sama dundu ba mu gënal ma li nga xamné lolu mo nekk di liggéeyal nit ak lepp li nga xamné liggéeyal nit laaj nako
yow yaangi fi ni ci njaga ñaw di liggéey manam yow yeen opportunité ñoo présenté won sa kanam bi ngay tambali liggéey nga tan leen xol na nak yi dé poñ yi dé buma ci sukkandiko man na yex fi nga yex tay
waaw li ma ñëk ciblé ci sama liggéey fi ci njaga ñaw commerce la muy jaay commerce nak xeyuma rek duggu ci dafa am fu mu jaar ci sama ci man ci sama histoire ak sama enfance ba tax mu neex ma ndax sama yaay da doon jaay ba légui sax day jaay moma jaayilo moma bëgglo tamit métier wum jaay mu nekk métier bu noble parce que da ngay rendre nit ñi service da ngay wut lo xamni parfois nit ñi dinañ koy soxla to duñ ko mëna dajalel seen bop jëlé ko fi jëlé ko fele ñew tégal leen ko ñom ñu mën ci jot lolu moma taxona def njaay option bu ñëk mais comme yalla defon na ci samay formation ma mëna lancer wu ci entrepreneuriat permettre na ma tamit ma wut samay kayitu bop samay reconnaissance su bop yu mu permettre ma am ay registre de commerce ay ninéya yoy yep nek keuyit yo xamné kep kuy jaay te bëgg avancer ba ben niveau bi ci jaay donc ko wara am aussi samay expérience ci monde professionnel bi aussi pousson nañ ma am ñuma bolol créer ak ñom entreprise du bâtiment ñu nan ko Rasoul Bat amna ay difficultés yo xamné presque moko téré décoller parce que dëkk bi so nekké ndaw ci entrepreneuriat gaay duñ la nango jox marché yu la mëna tax nga décoller amna condition yu bari ñ lay tégal nak pour nga satisfaire ko day jafé tank joxuñu la lolu bok ci lo xamné mo nek suñu galancor yu ñuy dajal waye téréwul ni man yoyu ño nek sama cible yo xamné ma ngi ci yëngatu ma ngi tamit di bay di def élevage comme lolu tamit bok na ci li nga xamné bam la namp mag ci mu nek activité yo xamné dal sa yu moko mené wala ma am opportunité bi dina ci lancer wu mais sama ñaari activité principale yi nga xamné ci lay yëngatu commerce bi la ak entrepreneuriat bobu
ndax wax nga ko sank ndax yoyu ci nga tan nonu ndax mën nga delouat ci difficulté yi nga jankontel yi ngay jankontel yi nga far di jankontel
waaw bok na ci su nekké walu commerce bi difficulté yi ñuy jankontel bok na ci jaay comme nuñ koy waxe ci sa biiru mbokk yeen say dafa am ay réalité bopam do meuna stable do meuna nek tout temps ci sa njaay parce que dinañ di ngay yegg ay xew yu ño xamne say mbokk la ñu nga war di ca dem sa su ne ngay bouger amna lu muy galankor ci njaay mom de ngay jaayante aussi ak ñi nga xamne da nga wara jappalante ak ñom ñuy soxla say produit yeen say di lako ab lolu yep nek lo xamne meun na retarder en quelque sorte njaay mi côté njaay meun nañ ni pratiquement difficulté yi lolu la mais surtout difficulté yi ñu am ci entrepreneuriat bi la nek parce que da ngay gor gor lu ba am say keyit nek entrepreneur bu légal mais déjà pour ñu nango la jox ci marché surtout public yi liñ lay tégal moy il faut nga liggéey bañu gis il faut nga liggéey bañu gis soko tegalé nit fu muy amé liggéey lolou moy suñu problème tank nang wuñ la dox jox ba nga liggéey do mëna liggéey bañu gis lolou nek suñu principale difficulté ñu dox ko nak ci suñu localité bi déposer ay demandes d'agrément ci suñu municipalité bi déposer ay demande d'agrément ci instance ci niro ga direction des constructions scolaires fofu pour mëna yaakar su marché guéné ñu mëna postuler mën ci gagner dara mëna commencer liggéey. C'est vrai que amna liggéey yo xamné ñu ngoy commencer def ak ay privé di len defal ay devis ci séni projet di len construire mais parfois du nek marché yo xamné mën nañ la permettre nga décoller principalement dal lool moy suñu difficulté autorité yi dañuy nan dañuy encourager PME yi PMI yi mais en réalité encadrement bobu mel lu mu wara mel parce que entreprise su judo wara yëngu ci ben domaine il faut ñu jox ko ay marché ci domaine bobu mu mëna woné savoir faire am war nañ mëna basé wu ci expérience ñi nga xamné ñoko composé ci entreprise lu ñuy ñu jaar li nga xamné poste yi nga xamné occupé nañ ko pour mën leen attribuer marché waye so bëggé jël entreprise bobu biñ ko créé ak bimu commencé di laaj ay marché nga né ko so deful ay preuve duma la jox marché do ko mëna jox marché ndax ma sogul def ay preuve te du mëna def preuve soko joxul ma
légui nak wax nga né jaay ci sa biir mbokk amna difficulté ci nek mais dafa melni aussi amna ay opportunité ay avantage ci nek dekk fi nga nek difa exploiter sa commerce lool aussi dafa melni amna ay avantage
waaw parce que so néké ci dekkou jambour bari na dépense ak frais yo xamné daan nga ko def fofu do ko def so neké sa deuk manam mën nga baña loué mën nga baña jënd lek donc lool yépp nek avantage yo xamné tamit mën nga ko fa def aussi fi nga deuk nit ñi surtout suñu xéet dañoo sot suñu xamé né yow ci sa bop seen mbokk nga yaangi jaay ci seen deuk dañuy bëgg di jëndé ci yow di la andil seeni contribution di la xélal loolu nek lo xamné tamit avantage bu woor la ci liguey fi nga xamné fa nga dëkk nit ñi duñ la bayyi en quelque sorte
nit ñi duñ la bayyi ñu ni fatali rek ñu ngey ge Mor Sarr mu nek nak ben exemple ci sunu série d'émission yu ñu def mu ngi nak doomu Njaga Niawna fatali ne ko nak ci biir waxtaan bi ñom ba légui nak ñuy wënni ci mom ndax wax né nañ né na ngeen cibler ñi xamné dañoo réussir est ce que tay mën nañ wax né Mor Sarr réussir na ci mission bu mu am nek ni
xajaguma bo tollu fofu c'est vrai que réussite ba ay degré la ay degré la nit mën na jappé réussite am li nga joxé dépense sa kër sa njabot ko ci fébar nga mën ko faj amna ño xamné lolu doyna len ci réussite amna ño xamné dinañu bëgg bala ñuy wax réussite nga nek ko xamné tabax nga sa kër jënd sa auto di liggéey sa liggéey lolu tamit benen degré wu réussite la mën nga nek tamit fo bëggé ko xamné fo bëggé investir am moyen yi nga xamné fa ngay dem investir ji ding ko meun def de manière autonome defal ko so bop lolou tamit degré réussite la suma xolé différents degré réussite yoyu nga xamné man jangat nako meun na né tologuma ci yu mag yoyu ma ngi am nak lu moy souturlo li nga xamné sa yuma xeyé dina ci japp ba nga xamné di ma taxawalu duma yaakar ci kenn pour mu fajal ma samay soxla donc su fekké lolou moy réussite ma ngi ci yoon bobu
deex ka jox fa salum ñuxrole jegem ñuxrale jigeem asuto tameke na Njaga Niaw na 104.8
japp nga ne nit meun juddo ci localité bi exploiter comme yow ni ngay def ni ba réussir
pour man fa la nit eupé chance parce que d'abord facteur yu bari dañuy and ak yow xam nga localité bi su fekke jang nga ba am xam 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 nga lu mu soxla suñu dëkk yi ni opportunité yu bari nañu bëri na domaine yo xamné exploiter guñ leen sax exploitation bu mëna tax ni génné na lu mu mën yépp kon loolu milieu bi nga xamné maîtriser nga ko so féké nak nga dugg ci domaine bo xamné xam nga ko war nga fa mëna gëna réussir ni ka nga dem ci dëkk bo xamné xamo fa kenn xamo fa dara xamo luñu bëgg xamo luñu bañ fi nga dëkk kenn du la fa bund xatal kenn du la fa sonal kon war nañu mëna jël li nga xamné loolu lañu gis mu nekk source de revenu fi ci dëkk bi ñu exploiter ko bo yobbu ko fo xamne raw na fu mu tollon domaine bo meuna jël fi Njaga Niaw meunu ñu ne fessna wala nima ko meuna waxe saturer na ba nit meuna tu ca liggey so jëlé restauration restaurant bu ñu meuna tax ñu ne Njaga Niaw amna restaurant bu diñ di no amagul kon nit war na fa meuna yëngutu ba defal fu nu deugër commerce bi tamit naka nonu amaguñu fi ay grande surface amaguñu yenn commerce détaillé yi amaguñu transformation fi au niveau local donc yoy ay buntu la yo xamné mën nañ ko exploiter mbay mi ñu ngi koy bay cham gi tamit ñi ngi ci mais formaliser guñ ko lolou yep nak buntu yo xamni kep ku ci duggu nangu ci duggal sa xaliss nangu ci duggal sa jot war nga ko meuna yobbu fo xamne tologu fa ci biir njaganyaw kon opportunité yi bari nañu
gis nañ ne jeune yi ñom aussi luñu joy moy financement awuma xaliss pour démarrer yow tay meun nañ japp yow bi ngay démarrer ci somme xaliss ñata nga investir pour yex fi nga yex
dina jafé trop pour manele exactement li la investir parce que nekul lo xamne da ngay jekki jekki rek dem ubi sa copper fort genné ko na damay dem jëndi marchandise dédé da ngay commencer ak li nga xamne mo jotta nek ci sa loxo te doko meuna fixer fen ndax tay nga am li suba nga am lele comme dafa nek commerce bi dafa nek processus bo xamne man dama cey dem au fur et à mesure may am ay moyens diko ci duggal ndank ndank bima ñëkke ubi boutique ci bir marché bi nalé bobu man ko ubé won kessé 350 000 di ci gor gorlu entre-temps ubi won na fi ben atelier de couture d'ailleurs mom mo ñëkke def uniforme lycée de Njaganyaw yi ben année mu xawona am jafé jafé digënté wa lycée bi ak yenn courel ba tax ñu bayyi won len côté bobu daanu donc entre-temps man tamit ñu woma ma déllu wacc privé bi tant bama fa passé atelier bobu tojon lima dan am ci liguey bi ma dan liguey yeen say mo duggal ci njaay momu fek nek guma ca sama rak mo ci nek ba ni ma ñewate tamit gëna investir ci commerce bobu ci la nek chaque jour lepp luma tatane jele ko ci différentes activités yi may am renforcer côté bi nga xamne mo gëna permanent mu nek commerce bi donc nonu la ci démé ndank ndank mais nekul ben som bo xamne mën nañu ne toll na ni pour man njaay mo nek lo xamne mo gëna yomb duggu so amé sa 10000 sa 20000 nango baña xeb dara commencé ak li nga xamne mom nga atane bañ ci am kersa bañ ci am reuy nango investir ci li nga xamne xam nga ko su nekké jaay pon nga xam nga jaay pon su fekké jaay warga ak sukur xam nga ko nga jaay ko su fekké tamit defar saw wala mew jaay ko mom nga mën lo ci mën ti commencer rek l'essentiel na nga gor gor lu ci lolu ba bëss bu ne nga ma do doli ñaari deureum ñetti deureum ba juroomi deureum ci li nga déparé yaakarna ben xam xamu risque bu mak waxon nako ni montagne mën nañ ko déplacer ci lu yomb so xeyé chaque jour nga ti bu pot yobbu jall ko fenn chaque jour nga def nonu bala yag montagne bobu yeb di ngi ko déplacer yobbu ko fele kon luñu mën ti commencer l'essentiel na ñuy fexé ba ñaar fuk fanwer ñeen fuk ñukoy doli ci li nga xamne mom lañuy commencer bëss bu yalla def su ko défé dinañ ko yobbu fo xamne kenn fogu ko won ak fo xamne liñu doon joy yépp dinañ ko fa amé
gis nañ né aussi ñun nek nañ ci zone bo xamantene dañoo gëm ay affaireu diplôme da ngay jang bo am say diplôme yow gisoo lenn luddul liggé ci fonction publique comme li ngay wax ni dem jaay ñun aussi am nañ kersa dem jaay avec leur diplôme ñoo ñu aussi lo leen di wax
dëkk bi ni ñun dañu am complexe diplôme li tax mané ko complexe diplôme moy so xassé dugg école ba am niveau bi nga ag day bëri yi ngay jombal sa bop da fekk lolu nekul sax lu ñaaw nekul lu bon mu nekk mentalité bo xamné jar nañ ko xex suñu mënon sétlu dinañ xol ci dëkk bi dëkk bo ci dem nak nga xol ña fa ëpp daraja nekkuñ ñi jang ba sori ci xam man yag na sétlu lolu ci différents dëkk li yema jaar dégg na ay exemple borom alal yu bari ñu melni Bokar Samba Dieye mi jaay ciép bi ak Mustapha Tall ñoñu nekkuñ ño xamne mën nañ tay taxaw di titoro ay diplôme te mën nañ ni tekki nañu ci li nga xamne fa lañu domaine bi nga xamne fa lañu yëngatu diplôme yi nak xam xam lay wundu waye la ngay défé xam xam bobu diplôme yi amuñ ci ben effet amuñ ci ben effet xam xam bobu na nga nango utiliser ko su la nit jëlé nak fasiyene jël sa xam xam bobu jënd ko ci yow utiliser la dila ci fay salaire baxna lu noble la lu jara def la waye ñep comme ñep amuñu wërsekk bobu ñi nga xamne amuñu wërsekk bobu bu ñu nango tok nañu jël seen xam xam bobu def ko nganaay yëngatu ko ci li nga xamne loolu la leen yalla may wala loolu mo nek ci seen à portée de main ñu tek ca loxo gor gor lu ca def ca xam xam buñ ci wara def su fekke ku jangul mom mo wara mëna dugg ci njaay ci fukki at mu réussir ci ba am ci yenn million normalement ku jang ba am yenn niveau yi su ci duggé ak sérieux ba ca kele duggé ak volonté ba ca kele duggé warna ko meuna yobbu ci juromi at fo xamne rawna fa sax foko ko le yobbu donc pour man complexe diplôme bobu dañ ko wara meuna bayyi te xamne dara gënul noble service domaine bo ci nek nak da ngay jaay soit nga jaay sa doole soit nga jaay sa xam xam soit yow ci sa bop ñaar yi nga jaay ko sa bop comme ni ma lako waxe sank rek wërsek yemuñu fonctionnaire xamna du ñep sax ñoko mëne nonu ay niveau yu tolowul la du fonctionnaire yi rek ay dawal auto yi rafet amna ñu ño xamne janguñu waye ñi ngi liggéey ci sen domaine wala luñu jang bok liggéeyuñ ca te ñu ngay dawal auto yi rafet te ma waxat ko tamit auto warul woné am am auto comme hilaire mok hilaire ben lañu mok bic ben lañu liggéeyu kay la kep ko xamne sa liggéey laaj na la nga am auto 4x4 bu baax bu lay mëna yobbu ci sa liggéey ci waxto yi ngi ko bëgg difa mëna joggé difa dem di dem fenen ci waxto yi ngi ko bëgg bu boba dang ko waru wut am ko kep ko xamne nak sa liggéey laajuko ba paré dalay jëlal xaaliss pour man amul ndëriñ fofu donc nañu xamni auto liggéeyu kay la tagoni wul dal dafa wara woné am am bu boba day sonal borom te du ko amal ben ndëriñ nañ ko def liggéeyu kay mu rafet mu bax mu reuy mu touti na doon lo xamne dang koy utiliser pour mu andil la xaliss lolu dal pour man nonu lañ wara mëna jappé auto waye buñ ko jappé ni li ñuy wara titoro wala lu ñuy nosé yoyu day nekk lo xamne pour man sax day tardel nit ñi il faut ñu am yene reconsidération yi ci li nga xamne nonu lañuy dundé par rapport ak alal bi par rapport ak matériel bi par rapport ak ñi nga xamne mom lañuy dekkondol parce que su fekke ya ngi xol ko xamne mi ngi 4x4 wala auto bu rafet nga nan ki daquma liggey wala uppuma fit wala uppuma xam xam su amé 4x4 dama ko wara am te yow xamoo num ko amé nga wut ko nang ko warte wuté tamit leneen mën na la ci fek ñu fek nañ bayyi di comparer wu ak ño xamne xamuñu seeni réalité nañu wut lo xamne baxna ci suñu liggey mën nañu jëriñ ñukoy jëriño tamit di ci jëriñe nit ñi
yow bo doon teunk tay di joxe ben conseil ci jeunesse bi say morom yi ndaw lo leen di wax
nañu wut xam xam déjà so neké xalé wutal xam xam domaine bu mu mënti nek domaine yi ñu mëna wuté xam xam bari na nañu bayyi di yaakar ne nek école rek le nit di amé xam xam man gis na ño xamné am nañu métier yu bax métier yu noble jang ko ba mën ca diranté mbag ak ño xamné sax dañoo jang ba am ay diplôme di ci liggéey di ci téd donc xalé bu né wutal xam xam ya xamné école nga koy amé su fekke may am nga chance bi al opportunité amé ko école baxna su fekke mënoko amé école wouti ko ci atelier yi wouti ko ci école de formation yi wout ko ci li nga xamné mom nga fek nam ko ci say wayjur ndax pour man sam bu xam sam xam nuñuy yoré jur mën ko topoto ba mu toll nu mu toll mën ko jëriñ pour man koku nit upp ko xam xam lolou yep ay xam xam xétu xam xam la yo xamné ku ci nek xalé war nga ci tan ben dem ca ba mën ca taxaw nat ci sa bop ak ñi ci upp xam xam so paré nak nga dog xam xam bobu nga xol nan la meuna jeriñe nga jeriño ko ci lo xamne chaahan du ci bok tapale du ci bok pour man ku def lolu ba meuna utiliser xam xamam mu andil ko limuy soxla ci walu dundam pour man réussir na Africa
Jeg Jeg MFM ñun askan wi déglu baatu jegem ndax moñu yé